adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a misiunii Sola Scriptura. În această ocazie voi prezenta capitolul 25 din cartea lui Ezechiel. De fapt, acest capitol îmi slujește ca introducere pentru o serie de mesaje pe care Dumnezeu le transmite prin intermediul lui Ezechiel către celelalte națiuni. Așa cum spuneam, aici începe o nouă serie de profeții care se referă la națiunile învecinate. Ezechiel terminase deja cu mărturia despre distrugerea Ierusalimului și alte mesaje pentru rămășițele statului Israel, iar de aici înainte avea să-și concentreze atenția asupra împlinirii sorții prezise. Apare un interval așadar și în acest interval Dumnezeu îl îndeamnă să-și îndrepte atenția către națiunile care înconjoară Israelul și să prezică, să vorbească despre soarta lor inevitabilă. Așadar, trebuie să urmărim mișcarea, o judecată care începe în primul rând cu casa lui Dumnezeu, iar mai apoi se extinde la lumea externă, la lumea întreagă. Este un principiu pe care trebuie să-l înțelegem în Vechiul Testament. Dumnezeu nu este Dumnezeul unei singure națiuni, nu este un Dumnezeu al locului sau al unei cetăți. Este un Dumnezeu al întregii lumi. Acest Dumnezeu a fost prezentat în multe cărți. Sunt profeți care au transmis mesajele lui Dumnezeu către alte națiuni, așadar suntem familiarizați cu acest tip de mesaje, dar trebuie să înțelegem că Dumnezeu dorește să salveze locuitorii altor națiuni. Nu este doar un salvator sau un iubitor, un tată pentru Israel. Este în egală măsură și pentru celelalte națiuni. Singura problemă care se pune în cazul lor este problema de ascultare, de supunere. Și aici, după cum ne amintim, este o problemă cu adevărat dificilă și tocmai de aceea există pedeapsă, pentru că nu există întoarcere. Vor fi și excepții, dar voi vorbi despre ele la timpul cuvenit. Așadar, vedem aici o mișcare a istoriei. Este, dacă vreți, o lecție de filozofie a istoriei, de metafizică, pentru că Dumnezeu se descoperă pe sine ca supremul diriguitor al evenimentelor și, mai ales, ca un arbitru al națiunilor. În atot știința sa, Dumnezeu dorea o prezicere exactă a istoriei viitoare și prin această exactitate să ofere o bază pentru credință. Câteodată, și este o tragedie, dar se întâmplă câteodată ca nenorocirile naționale să fie cea mai bună metodă pentru redeșteptarea unor oameni și mai ales acele nenorociri care sunt prezise. Toate națiunile au o șansă, toți oamenii au o șansă și dacă această șansă este ratată, atunci efectul este inevitabil. Apare pedeapsa, apare prăbușirea, apare durerea. Mai mult decât atât, trebuie să ne imaginăm, revenind la situația lui Israel, că în această lume, atât de perfect coordonată, atât de bine înțeleasă, Israelul trebuia să aibă încă o predică, încă o dovadă că nimic nu este la voia întâmplării. Statele puternice de care Israelul se temea sau pe care le vroia aliate erau doar niște piese pe o tablă de șah în fața unui creator. În felul acesta ar fi trebuit în mintea lor să înțeleagă că nimic nu este mai puternic decât Dumnezeu. Oricât de înspăimântătoare ar părea o împărăție care vine împotriva Israelului, împărăția aceea este un pion pe tabla de șah a lui Dumnezeu. Pur și simplu nu contează. Contează pentru noi oamenii, în dimensiunea noastră politică, dar pentru Dumnezeu este doar un pion. Trebuie spus încă de la început că nu vom găsi o profeție contra Babilonului. Poate că este surprinzător pentru unii dintre noi. Isaia a vorbit despre Babilon, Ieremia a vorbit despre Babilon și Daniel a vorbit. Au vorbit cu toții despre căderea acestei mari împărății, despre căderea acestui imperiu. Numai că în Ezechiel găsim ceva deosebit și anume tăcerea. Probabil, este o speculație, Dumnezeu avea să folosească Babilonul ca un executor al judecății lui asupra poporului său. Și tocmai de aceea nu vorbește despre Babilon acum, pentru că ar fi stricat efectul acestei judecăți. Dacă ar fi stăruit Ezechiel asupra înfrângerii finale a Babilonului, atunci probabil că exilații ar fi fost optimiști, ar fi așteptat repede prăbușirea, nu s-ar fi gândit la propriile păcate, nu ar fi căutat pacea în mijlocul poporului căruia locuiau, și ne amintim de pledoarile lui Ieremia să caute pacea în Babilon, ar fi căutat, iarăși foarte probabil, să se bucure sau chiar să încurajeze prăbușirea Babilonului și în felul acesta nu s-ar fi întâmplat nimic bun pentru evrei sau mai ales pentru rămășița evreilor din Babilon. În următoarele capitole vom vedea câteva împărății care sunt repede expediate de Ezechiel, sunt doar câteva versete pentru fiecare împărăție, ar fi două excepții, dintre care una este notabilă. Spre exemplu, vorbește în capitolul 25 despre Amon, capitolul 25, versetele de la 1 la 7, despre Moab, versetele de la 8 la 11, același capitol, despre Edom, versetele de la 12 la 14, Filistia de la 15 la 17, toate sunt prezentate în capitolul 25, Tirul, mare excepție, la capitolul 24 până la capitolul 28 cu versetul 19, ne întoarcem la ceva comun, Sidonul, capitolul 28, versetele de la 20 la 23, și Egiptul, iarăși o prezență consistentă, capitolul 29 cu 1 la 32 cu 32. Doar câteva cuvinte, așadar, despre aceste împărății. Versetul 2, capitolul 25. Fiul omului, întoarce-ți fața spre copiii lui Amon și prorocește împotriva lor. Copiii lui Amon, doar câteva cuvinte, sunt descendenți ai lui Lot, prin fiica lui cea mai mică. În felul acesta sunt rude de sânge cu Israel. Totuși, timp de secole și-au arătat vrăjmășie față de Israel. Religia lor era una superstițioasă, idolatră, crudă, cerea jertfe omenești. Cultul lui Moloch era un import din Amon. Aceștia s-au bucurat la modul răutăcios pentru suferințele lui Israel. Ni se spune, asta în versetul 3, spune copiilor lui Amon, ascultați cuvântul Domnului Dumnezeu, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Pentru că ai zis, ha, ha, sfântului meu locaș, când era pângărit, țării lui Israel, când era pustită și casei lui Iuda, când se ducea în robie. Așadar, era o bucurie pentru suferința cuiva care ți este rude de sânge. De aceea, iată, ne dau în stăpânirea fiilor răsălitului. La fel se mai vorbește undeva despre această bucurie malițioasă. Căci așa vorbește versetul 6, Domnul Dumnezeu, pentru că ai bătut din mâini și ai dat din picior, pentru că te-ai bucurat în chip batjocoritor și de adâncul sufletului de țara lui Israel. Deci aceeași emoție puternică, care de fapt este dispreț pentru Israel. Așadar, acesta este Amon. Versetul 8. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, pentru că Moabul și Seirul au zis, iată, casa lui Iuda a ajuns ca toate neamurile. Așadar, o altă prorocie pentru Moab și Seir. Se mai găsesc asemenea prorocii și în Isaia și în Ieremia. Cele două națiuni sunt posibil menționate aici împreună din cauza similarității păcatelor lor. Moabiții erau și ei descendenți ai lui Lot, dar prin fiica mai mare. Iarăși, spun, rude de sânge pentru israeliți, așa cum erau și amoniții. Și în felul acesta, după cum vedeți, este încă o trădare a sângelui, pentru care și ei vor suferi. Edomul, același capitol 25, versetele de la 12 la 14. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, pentru că Edomul s-a dedat la răzbunare față de casa lui Iuda, pentru că s-a făcut vinovat și s-a răzbunat pe ea, și urmează apoi pedeapsa, edomiții erau descendenții lui Esau, fratele mai mare al lui Iacov. Iar această vrășmășie dintre Israel și Edom vine din trecut, încă de pe vremea când Esau a vândut lui Iacov dreptul său de întâi născut. Deci, iarăși este vorba de o rudenie. În cele din urmă, aș aminti și profeția pentru Filistia, același capitol, dar versetele de la 15 la 17. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, pentru că filistenii s-au dedat la răzbunare, pentru că s-au răzbunat în chip batjocoritor și din adâncul sufletului voind să nimicească totul în ura lor străveche, urmează iarăși pedeapsa. Filistenii sunt arhiprezenți, sunt unii dintre cei mai mari și cei mai consecvenți vrășmași ai lui Israel. Nu vor insista prea mult asupra acestor mesaje, doar am amintit destinatarii. În schimb, voi zăbăvi ceva mai mult asupra tirului, pentru că aici sunt câteva pasaje dificile și de multe ori invocate. Poate voi insista puțin asupra Egiptului, dar deocamdată este important să înțelegem mesajul, nu neapărat conținutul. Dumnezeu se adresează acestor națiuni pentru că este suveran, nu este un Dumnezeu al locului, este un Dumnezeu care este la cârma istoriei, poate decide orice despre oricine. În felul acesta, celelalte națiuni ar fi trebuit să înțeleagă un mesaj din partea profetului și mai mult decât atât, israeliții înșiși ar fi trebuit să înțeleagă un mesaj. Dumnezeul lor era suveran, mult peste națiunile înconjurătoare, peste cele slabe, dar și peste cele puternice, peste cetăți, dar și peste imperii. Ce nu înțelegi pe seama loviturilor tale, trebuie măcar, este varianta optimistă, să înțelegi atunci când aceste lovituri sunt anunțate și pentru alții și le vezi. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!